Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og velkommen til episode 20 derude. Det er jo sådan lidt en milepæl.
Ja.
20. Det er ret vildt, at man kan snakke om 20 forskellige tirsdag om noget overnaturligt. Altså, 20 er jo ikke ret meget, tænker jeg. Men alligevel så føles det bare som rigtig meget.
Ja, nemlig. Nu er det ikke så nyt mere, der er kommet lidt form på det.
Ja, og trods alt her et halvt år inden næsten, at vi har været i gang. Ja. Og nu har du været med i de sidste to afsnit, men hvordan tænker jeg, det har jeg i hvert fald tænkt over, ser du med fremtiden for Gåsehud? Tænker du, der er emner nok, til vi bare kan fortsætte til de 100 eller 200?
Ja, fordi det har jeg slet ikke fortalt dig, men jeg har lavet en kæmpe liste over emner, hvor jeg har skrevet alle de emner, vi har snakket om. Ja. Nogle af dem er også blevet snakket om flere gange, så har jeg lidt tagget dem. Og skrevet, hvad for nogle afsnit det er i. Og så har jeg kommet på en hel masse nye idéer. Så der er virkelig meget at snakke om i fremtiden.
Ej, hvor fedt. Ja. Det er mega fedt. Det vidste jeg slet ikke.
Nej.
Men det er jeg glad for at høre. Altså, jeg tænker også, der er nok at tage fat i.
Men absolut.
Nogle gange kan man godt komme til at sådan tænke på de samme ting hele tiden.
Ja, ja.
Det, man lige synes er fedt og sjovt at tale om nu. Og så er det bare sådan de samme 10 emner, der kører i ens hoved.
Ja, nemlig. Men det, når man først begynder sådan at skrive det ned, så begynder det også bare at komme med den ene idé efter den anden.
Det er godt. Så har vi nok at tage fat i.
Ja, det har vi i hvert fald.
Og hvis I derude har idéer til emner, så send den ind i os til os.
Ja, tak.
Allerede. Ikke lige det her emne i dag, det er et, vi har fundet på, men jeg tænker til næste gang, når vi skal optage, så er der nogen, der har inspireret os til at snakke om noget også ret uhyggeligt.
Ja, det er der.
Og hvad er der måske, der er uhyggelige ting siden sidst?
Jamen, der er ikke sket forfærdeligt meget uhyggeligt for mig, men jeg har haft flere drømme om død, hvor at venner, jeg har, er døde, og det har været ret mystisk, fordi jeg en nat, der drømte jeg blandt andet af en gammel ven, jeg har, døde, og, og vi skulle til at arrangere hans begravelse og alt sådan noget, og det er en gammel ven, jeg ikke har snakket med i et års tid eller noget i den stil. Og så om morgenen, da jeg vågnede, så skrev han til mig og spurgte, hvordan det gik.
Ej, hvor mærkeligt.
Det er så sindssygt mærkeligt. Ja. Og en anden nat, der drømte jeg... Der drømte jeg et eller andet omkring Master Fatman, som døde. Og ham har jeg mødt en hel del gange i forbindelse med arbejde. Så det var sådan et mærkeligt også at vågne op til. Og samme aften kom jeg til at slå hen på Kanal 5, tror jeg. Og så var Master Fatman lige der på min fjernsyn. Og med i et program, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er der, hvor de så tager de ud på et slot og skal se, om der er spøgelser og har sådan noget paranormal investigation.
Har han været med i sit program?
Ja, det har han. Nå. Jeg kan ikke huske, hvad der hedder, men han var det sammen med Jeanette Ottesen, tror jeg, det var.
Nå, det vidste jeg slet ikke.
Det var mega stenet.
Okay, så du får bare lige sådan en premonition til, hvem der du enten skal se på dit tv, eller hvem der kontakter dig.
Ja, det har været mærkeligt.
Ja, det er lidt mærkeligt.
Ja, og så googlede jeg, hvad betyder det, når man drømmer meget om død? Og så stod der sådan noget, at det typisk betyder, at man er ved at... tager afsked med noget i sig selv, eller der er en del af en, der er ved at dø, eller man er ved at sådan transformere og sådan noget. Så jeg tænker, det passer egentlig meget godt.
Så det kan også være en god ting.
Det kan være en god ting.
En ny start på noget godt.
Ja, nemlig.
Så får man vendt til lidt mere positivt, for ellers kan man godt tænke, hold op, hvad betyder det her?
Ja, præcis.
Nå, jamen, der er også sket lidt, eller lidt meget, hos mig, føler jeg. Altså. Nu skal jeg heller ikke køre den helt op, men... Jeg sagde til dig, inden vi skulle optage her i dag, at der var sket noget, og jeg glædede mig til at fortælle om det, fordi jeg synes, det var så mærkeligt, at jeg ligesom skulle have nogen at dele med, og selvfølgelig alle jer, der lytter med. Men det var fordi her den anden dag, jeg tror det var i sidste uge, lige efter vi optagede sidst, der sad jeg om aftenen, og min mand var taget på nattevagt, og børnene sov. Altså, der var ikke andre end mig i stuen. Alle sov. Og jeg sidder ved computeren i sofaen, som jeg rigtig tit gør, og jeg tror, jeg spiser en sen aftensmad, mens jeg sidder og ser et eller andet. Så kan jeg godt lide at sidde i sofaen, selvom man ikke burde, men så kan man sidde og, se lidt serier og slappe af. Og så ligger hendes legetøj ligger jo bare på gulvet i vores stue, og det er jo ikke altid, vi lige får ryddet det op. Og hun har sådan noget, et legekøkken og legemad og legekopper. Og de ligger bare på gulvet, og jeg havde godt set det tidligere, at de ligger sådan væltet. Og det fik jeg ikke gjort noget ved, og de har ligget der i flere timer på den plads, de nu er væltet på.
Ja.
Og så mens jeg sidder og ser noget med ikke ret høj lyd, så den ene kop begynder bare at trille rigtig langsomt.
Åh nej.
Sådan triller ud. Den ligger sådan halvt under vores stol, der står ved sofabordet, og så triller den lige så langsomt ud, og triller sådan videre, og forbi noget af det andet legetøj, og ender helt hen ved legekøkkenet, altså sådan 1,5 meter væk.
Okay, vildt.
Vildt langsomt. Og ja, mens det sker, så pauser jeg, fordi jeg tænker, der er noget, der bevæger sig, og så sidder jeg bare og overværer hele den her situation med, at den triller, og mens det sker, så, du ved, jeg fryser bare nærmest.
Ja.
Og så får virkelig den der myrekryb, og det løber bare ned ad ryggen på mig. Man har det sådan helt koldt, og man tænker bare, det her det er simpelthen for weird.
Nej, det kan jeg virkelig godt forstå. Der var ikke gennemtræk eller noget?
Nej, altså vi bor jo i en ny byg, vi bor nede i stuen. Jeg har aldrig nogensinde set noget blafre, altså ikke lameller, og det er jo helt nede ved gulvet. Vi har jo ikke vinduer helt ned til gulvet, så det vil også være mærkeligt.
Og heller ikke skæve gulve, når det er sådan noget ny byg.
Præcis, altså, for jeg tænkte også, hvis det var en gammel lejlighed, og det har bare ligget, altså der er aldrig noget, der bevæger sig.
Nej.
Og det har ligget helt stille i så mange timer. Jeg havde godt tænkt, hold op, det ruder, og men det gider jeg ikke lige rydde op i dag. Hun skal alligevel lege med det igen i morgen.
Ja.
Og så når jeg sidder helt alene, og jeg tror faktisk alligevel, jeg havde gang i, det var også med research til det her.
Ja.
Så der var også en masse ting åbne, og jeg var også i det der, altså hvor jeg ligesom fokuserede på det overnaturlige, fordi jeg skulle finde ud af, hvad vi skulle snakke om til næste gang.
Ej, og det passer bare så godt til det emne, vi har i dag, og det passer også bare med den historie, vi fortalte sidste gang, hvor der også var noget legetøj, den lytterbrætten der, med noget legetøj, der bevægede sig ad.
Præcis. Ja. Og jeg fortalte også til Rasmus dagen efter, og sagde, at det her, det er sket, og det er simpelthen så mærkeligt. Altså, jeg følte bare, at det var et eller andet, sådan en lille tegn på noget til mig.
Ja.
At jeg ikke bare havde alt det her med mit hoved og var skør, men jeg faktisk godt kunne komme i kontakt med nogle ting, eller få nogle tegn, hvis jeg virkelig var åben.
Ja.
Og jeg kunne bare mærke, mens det skete, at jeg var sådan, nej, det her det må bare ikke ske, jeg har ikke lyst til det, jeg vil ikke tiltrække mig omvendt bag, så sådan lidt, gud, var det sejt, hvis det virkelig var et eller andet signal. Men han var sådan, selv ham, han tror jo ikke på noget som helst, han synes det er det mest, han går lige at se en gyserfilm, men så er den heller ikke længere.
Okay.
Og han var sådan, hvad med vinduet, var de åbent, sagde, jamen det er de jo hele sommeren, står på klem, men altså, det var jo ikke sådan, det var ikke de der aftener, hvor det tordnede, og det var vildt vejr, det var sådan rigtig stille og rolig sommeraften med rigtig godt vejr.
Okay, det er mærkeligt.
Det synes han faktisk også var lidt skummeligt, selvom han ikke tror på det så, og hvad end det var.
Ja.
Så sagde jeg, jeg har også lyst til at tro på, at der er en eller anden forklaring bag, men ligegyldigt hvad, så havde jeg bare en fornemmelse der, jeg fik bare den her følelse, at det var løgn det her. Men jeg ignorerede det også bag, tænkte, du skal ikke give det op for meget, jeg skulle begynde at stille op og kigge rundt og virke sådan pænt. Jeg skulle bare lade, jeg så det godt, men jeg gider ikke anerkende det, så nu skal jeg bare
videre. Nej, der er en logisk forklaring på det.
Fordi så tænker de enormt, så her kan vi godt lige komme forbi noget ofte, fordi det har en effekt.
Ja.
Og så er jeg pludselig fanget et eller andet overnaturligt spil i mit eget hjem.
Jamen det er det, og jeg kan også godt tænke, hvis du så stille dig op og siger, nej, gå væk, du skal ikke være her, eller noget af den stil. Hvis det så er sådan en trillenisse-agtigt spøgelse, så tænker den bare, fedt, her bliver jeg.
Ja, mere af det.
Ja.
Det har en effekt.
Ja.
Så det var det, der var sket, og det er første gang, jeg har haft sådan noget med noget legetøj, der ved, så jeg altid tænkt, det kommer ikke til at ske. Jamen, det kan også det godt ske i nybyg, og hvis man åbenbart bare er lidt åben overfor, det er overnaturligt.
Ja.
Så det var uhyggeligt. Så det satte sig ikke på, at jeg har sådan en historie til dig næste gang. Det vil jeg helst ikke.
Det håber jeg heller ikke for dig.
Eller du har et eller andet her.
Selvom det er sjovt at høre, så håber jeg ikke.
Og inden vi dykker ned i dagens emne, så vil vi gerne lige bruge 15 sekunder på at opfordre jer til at anmelde os i podcast-appen. Og det kan enten være en bunke stjerner, eller det kan være en anmeldelse. Det bestemmer man sådan set selv. Det vil bare gøre os rigtig glade. Og det kan godt være, at I synes, det er lidt irriterende derude, når vi siger de her ting, og hvorfor det er vigtigt. Men det er bare sådan, at jo mere folk rater og engagerer sig, og især når det er nogle rigtig flotte anmeldelser af slagsen, jo flere når vi ud til, og jo højere når man sådan ligesom op inde i de her rating-systemer med podcast.
Så det bliver vi rigtig glade for.
Præcis. Og jo flere, der lytter med, jo flere historier får vi tilsendt, og jo større er potentialet for, at vi kan bruge endnu mere tid på det her, og lave flere afsnit og dele flere lytterberetninger, som er det, folk elsker især at høre om.
Præcis.
Det er, hvad andre i Danmark de oplever.
Ja.
Så det giver mening, selvom man måske ikke lige føler, man har tid.
Nej, men det bliver meget bedre for os alle.
Så 2 sekunder bare ind, og så håber vi på at se nogen, efter det her afsnit kommer ud. Og hvad skal vi tale om i dag, Nanna?
Jamen, vi bliver lige i temaet for dine oplevelser der, og i dag skal vi tale om hjemsøgte dukker.
Mm.
Ja.
Så uhyggeligt.
Mega uhyggeligt.
Ja, og det kan både være hjemsøgte dukker, og det kan også være cursed, altså nogle dukker, der har en eller anden forbandelse, og det kan også bare være nogen, der onde dukker. Det findes godt nok også.
Det gør det.
Og de fleste ved nok, hvem Annabelle-dukken er, fordi det er ligesom de yeah. film, der er kommet ud af de seneste par år.
Annabelle og Chucky.
Ja. Yeah.
Og måske er der også nogen, der kender sådan den ægte historie om Robert the Doll, som inspirerede til filmen Chucky.
Gjorde den det?
Ja.
Åh, det vidste jeg engang. Ja. Så der er rigtig mange af de her kendte fortællinger om dukker, som brækker noget ondt med sig, nogle ulykker.
Ja.
Men vi har begge to valgt nogen, som I derude måske ikke har hørt om før. Det tænker jeg, eller det håber jeg da.
Ja.
Om ikke andet, så får jeg lige opridset det hele igen.
Præcis.
Men jeg tænker, om jeg skulle starte med at fortælle lidt om den dukke. Vi ved jo godt, hvilke dukker hinanden har valgt, men vi kender overhovedet ikke noget til de her dukker.
Nej.
Så når vi sidder og fortæller hinanden det, så bliver vi også skræmt undervejs. Jeg har valgt Harold the Haunted Doll. Han er en af de mest uhyggelige dukker derude, hvad jeg ligesom kunne søge mig frem til. Og ifølge paranormale forskere, så er han også en af de mest ondsindede.
Nå,
Ja, så er stilen lagt.
Ja.
Men hvor stammer han fra? Fordi i det her tilfælde, så er det en rigtig gammel og slidt dukke, så det var faktisk ikke ret nemt at finde frem til hans oprindelse, hvor det hele startede.
Nej.
Men jeg fandt lidt, og det startede, som det normalt gør, når man køber noget vintage. Man går rundt på et hyggeligt loppemarked, hvor der gemmer sig en masse gamle fund, som man synes er rigtig fine og vil passe godt ind. Og på det her loppemarked i en lille by i Florida, der bliver dukken så spottet.
Ja.
Der er så en mand, som besøger det her loppemarked ret sent, og det er mens alle de her stande, de er ved at pakke ned. Så dukken, som sælger mig ved at pakke ned i en kasse, var sådan lige sidste udkald. Og de havde så en samtale om den, som gik eller det her. Og manden, han spørger, hvad skal du have for dukken? Og sælgeren svarer så, det er et godt spørgsmål, fordi den er rigtig gammel, og det var min søns. Jeg købte den til ham, da han blev født, men han døde nogle år efter, og så har den så bare ligget hjemme hos mig i flere årtier. Men jeg tænkte, det var tid til at pakke den ud og tage med, og jeg vil gerne have $20 for den. Manden, han køber den så, og han går væk, men da han så kommer et stykke væk, så kommer sælgeren løbende efter ham. Og han siger, jeg er nødt til at advare dig om noget, jeg kan ikke bare lade dig tage ham med sådan her. Grunden til, at den har været pakket langt væk alle de her år, det er fordi, at efter min søn døde, så bragte dukken noget ondt ind i huset. Vi kunne høre gråd og sang fra hans værelse, og når vi gik op for at tjekke, så var der intet. Og der var kun dukken tilbage. Og andre ting begyndte også at ske, og vores præst sagde, at vi skulle brænde den, men hver gang jeg prøvede, så gik ilden ud. Den var simpelthen umulig at brænde, og det er derfor, armene og benene er så slidte. Nå, men jeg bare lige fortæller det, så du ved det.
Ej, hvor er det tarveligt bare at sælge den videre.
Ja, men i mindste advaret, han tænker. Ja, han kunne lige så godt bare sagt, hej, have en god dag.
Ja.
Held og lykke.
Ej.
Så køberen sagde, okay, tak for det, men han slog det sådan lidt hen, fordi han tænkte, det der, det er simpelthen for åndssvagt. Men det var kun indtil, at køberens kat døde 2 dage efter, og hans kæreste forlod ham, og han fik kronisk migræne, alt sammen inden for en uge. Og inden en uge efter købet, så begyndte han også at høre grinende og grædende børn fra kælderen. Så han låste hurtigt dukken ind i en kuffert i 1,5 år. Bare sådan væk. Det var ikke noget, han skulle noget med at gøre. Og så til sidst så satte han til salg. Og det her så historien for alvor begynder.
Okay.
Og det var sådan ligesom det baggrund. Jeg har ingen idé om, dukken var hjemsøgt, inden ham her manden havde købt den til sin søn, og søn døde. Eller det er ligesom en måde, at der var noget, der havde en mulighed for at tilknytte sig til en, når de alligevel var i sorg, at det måske åbnede op for noget.
Ja.
Nå, men ligesom så mange andre hjemsøgte dukker, så ender ham her Harold på auktion i 2003, og han var efter sigende den første dukke, der endte på en online auktion. Og siden da er det jo, flyder det jo nærmest over med hjemsøgte dukker, som folk gerne vil af med. Hvis man bare går på eBay i dag og søger på Haunted Doll, eller et eller andet haunted, du kan også købe de der boxes, hvor man kan åbne den derhjemme, hvor der er alle mulige mærkelige ting i, og der hører et eller andet.
Ja, sådan smykkeskrin og skrin med alle mulige andre ting i,
Det var der mange af i dag, men dengang så var han ligesom den første, der tænker også 2003, der havde internet ikke så udviklet endnu.
Nej.
Nå, men den sidste ejer købte Harold tilbage i 2004, og han købte den af en kvinde ved navn Kathy, som nåede at eje Harold et år, inden hun fik nok. Og grunden til, at hun købte dukken i første omgang, det var ikke fordi, at den var hjemsøgt, men det var fordi, det troede hun slet ikke på. Hun købte den, fordi hun var i gang med at øve sig i at restaurere dukker og sætte dem i stand.
Ja.
Og det her, det var sådan en rigtig god øvedukke. Og jeg har også nogle rigtig uhyggelige billeder af Harold, så I kan se, hvordan han ser ud. Og jeg skal nok dele den ind i den private Facebook-gruppe. Og jeg har også nogle videoer, hvor paranormale forskere ligesom optager deres møde med ham, og de samtaler, de har, og de de der EVPs, man kan måle ligesom,
yeah.
når de går op og ned, og der er nogle stemmer, der kan blive hørt, de finder frem bagefter.
Ja. Yeah.
Nå, men hende her Kathy, der købte den først til at øve på den, hun oplevede en masse ting, mens hun ejede Harold. Blandt andet flere personlige oplevelser, som en dag endte med 2 dødsfald blandt folk, hun kendte, som havde været i kontakt med dukken. Og det går ligesom igen i de her fortællinger. Der er rigtig mange, der kommer i kontakt med dukken, som på et eller andet tidspunkt dør kort tid efter.
Okay.
Oh. Og der er ikke nødvendigvis nogen, der siger, at det er relateret, men det sker bare rigtig tit. Eller yeah. folk kommer til skade, eller ulykker, uheld, alt muligt. Det er
uhyggeligt.
Ja. Så hun bestemte sig ret hurtigt for, at den skulle hun ikke have, og hun satte den igen til salg online.
Mm.
Og hun turde simpelthen ikke andet. Og det er der, ham her ejeren, den sidste ejer i 2004, som hedder Anthony, han faldt over hendes aktion. Og han læste også den oprindelige aktion fra 2003, og det fik ham bare sådan lidt til at grine højt, for han tænkte, ja, ja, han tror ikke på sådan noget.
Nej.
Men han var sikker på, at det var en scam.
Ja.
Det lød simpelthen for langt ud, men alligevel så endte han med at købe dukken ved et tilfælde, fordi han var nysgerrig på prisen og blev sådan lidt interesseret i, hvad alt det her det gik ud på. Så han endte faktisk med at vinde den, og hun skrev så til ham, at jeg tror ikke på, at Harold er hjemsøgt, men jeg tror på, at han er forbandet. Og hun forklarede, hvorfor hun troede, der, hvad der var sket, og spurgte Anthony, hvorfor han overhovedet ville have dukken. Og han forklarede sig, at han ville egentlig ikke have dukken, men ved et tilfælde var han endt med at vinde den alligevel. Og så tilbød hun ham flere gange at annullere handlen, og advare om de ting, der godt kunne ske. Fordi så han ligesom var forberedt på det, eller han var kommet til at købe den med en fejl, så var han ikke yeah. fanget i det.
Nej.
Men han holdt fast af en eller anden grund, og kort tid efter, så modtog han dukken. Og han bad en ven, som han kendte, der havde ligesom erfaringer med det overnaturlige, om at lave en seance og reading på den her dukke. Og Anthony, han optog endda seancen, men det varede ikke så længe, måske et minut eller to, hvorefter vennen, han konstaterede, at jeg kan ikke gennemføre det her, han har lige troet med at slå mig ihjel. Anthony, han var sådan lidt skeptisk og tænkte, ja ja, men da han så hørte optagelsen igennem, så kunne han tydeligt høre nogen sige, I'm going to kill you, bitch. Ja. Og siden da, så fik Anthony flere readings for Harold, såvel som han så folk komme slemt til skade, mens de var i rum med Harold. Så siden 2005, så har han været pakket væk. Men i 2013 kom han frem igen, så der kunne laves undersøgelse på ham. Og alle de der mediums, der kommer i kontakt med ham og laver readings, de siger, at de vil ikke have noget som helst med dukken at gøre. Ifølge dem er den ikke hjemsøgt eller forbandet. De mener, at det er stedet at tale om noget dæmonisk eller djævelsk tilknyttet. Mm. Og faktisk er den her dukke så omdiskuteret, at den endte i et afsnit af Ghost Adventures, som må være det mest populære overnaturlige tv-program i verden. Det kører jo på sindssygt mange sæsoner, og der er så mange, der ser der. Så der er lavet et helt afsnit om dukker, og især den her dukke, hvor de får lov at låne den af ejeren. Og det gad jeg godt finde frem, men jeg ved faktisk ikke, jeg tror faktisk Amazon Prime, hvis man, de har alle sæsonerne, men de har de er jo ikke så udbredt herhjemme.
Nej,
jeg gad nemlig godt se det. Jeg tror, det er virkelig gennemført. Nå, men siden 2013, hvor han ligesom pakkede dukken frem igen og ved til at undersøge det, så har han så oplevet lidt af hvert med Harold. Han har også lavet en hel hjemmeside, hvor man sådan ligesom har kunne følge, hvad de undersøgelser, han selv har lavet, hvor han har forklaret om de ting, der sker, og hvad der driver ham til vanvid. Han har også haft en YouTube-kanal, hvor han filmer dukken og de undersøgelser, han laver. Men han virker ikke til at være så aktiv længere. Jeg tror, det er flere år siden, at der sidst er kommet videoer.
Mm.
Og det, jeg kunne finde frem, som også var det, som skræmte mig lidt, det var en fortælling fra en kvindelig paranormal forsker, som også underviser andre i at træne deres evner og undersøge den side, hvis man har lyst. Og hun har faktisk en masse klasser, man kan gå til. Hun har blandt andet et, der hedder Demonology. Eller Demonology. Ja. Hvor ligesom, at de forsker bare rent i dæmoner, og hun stadig giver sine erfaringer videre, og de kan ligesom bruge det selv. Det synes jeg er meget blæder, man kunne have.
Ja, helt
god til det.
Ja. Jeg går til dæmonen.
Ja. Nå, men ham her, Anthony, han mødte op i hendes lokaler, lige inden hun skulle undervise en dag. Og vi er nok fremme i 2015-16, og han havde selvfølgelig dukken med. Hun kunne så genkende ham fra Facebook, og vidste, at han var sådan ligesom ejeren til Harold, fordi han var efter det her TV-program, så var det blevet meget omdiskuteret med den her dukke, og hvad det gik ud på.
Yeah.
Han fortalte hende hele historien fra købet i 2004 til nu, hvor han havde pakket dukken ud af sin kasse, og var i gang med at lave alle de her store undersøgelser. Han fortalte også, hvordan han havde lånt dukken ud til TV-programmet, og han havde også advaret dem, da han vidste, hvad Harold ligesom kunne skabe af effekt.
Ja. Yeah.
Fordi der var nemlig det, at da det her TV-program så blev vist, så for det første, værterne, de oplevede også en masse uhyggelige ting med skrammer og ulykke, og det er noget, man ser i ligesom det her TV-program, mens de filmer. Men undervejs i programmet, hvor et medium undersøgte dukken, så kunne det også bekræftes, at dukken i den grad var hjemsøgt og havde flere sjæle tilknyttet sig. Blandt andet var der en mental ustabil og farlig kvinde, som var ondsindet og beskadede alle, der kom i nærheden af dukken. Det var bare en af dem, der ligesom boede i Harold. Der var også flere andre hjemsøgte sjæle, blandt andet en mand, der kaldte sig selv for Harold. Der var to niæser til Harold, og der var en lille dreng, og så var der så den her dæmon.
Wow.
De ligesom kunne lokalisere. Men dæmonen hjemsøger ikke dukken, ifølge Anthony. Der ejer dæmonen dukken og dikterer, hvad den skal gøre.
Ja.
Så det er et helt andet. Det er derfor, de siger, at den ikke er hjemsøgt, men det er en dæmon, der ligesom får den til at gøre alle de her ting.
Ja.
Der var så rigtig mange, der så det her TV-program, som kontaktede Anthony og værterne bagefter, fordi de havde fået slem hovedpine undervejs, og svimmelhed, og ekstreme mareridt, og følelsen af, at Harold var tæt på den.
Ej, hvor ubehageligt.
Ja, ligesom bare ved at se programmet, eller se billeder. Der er også mange, der bare ser billeder. Jeg har jo siddet og set rigtig mange videoer og billeder af den her dukke, mens jeg har researchet til dig.
Kunne du mærke noget?
Nej, det kunne jeg ikke. Men ja, hver gang, at jeg scrollede ned over et nyt billede, eller så video, så tænkte jeg, hold op, altså,
ja.
Det er måske ikke det smarteste.
Nej.
At udsætte sig selv for.
Nej, men det er jo så dumt, men jeg sidder og så tænker, jeg vil se den udsendelse.
Ja,
nu, ikke? Men,
ja, præcis.
Ja.
Men så alene det der at kigge på et billede, det kan bare påvirke nogle mennesker, hvis de er tilpas åbne over for dig, eller har nogle skjulte evner, de ikke kender til. Så det håber jeg ikke er tilfældet med alle jer, der lytter med derude.
Nej.
Hvis I skal ind og se nogle videoer, eller de billeder, vi lægger op i Facebook-gruppen.
Så i hvert fald advaret.
Ja. Men det er altså dæmonen, der er skyld i de her ting, ifølge de folk, der har undersøgt den. Og det er den, der udskylder de ulykker, de oplever, og uheld og dødsfald, der kommer tæt på dem. Og efter sigende er det den dukke, der er hjemsøgt, som er mest underdæmonisk, er hvad jeg ligesom kunne søge mig frem til.
Ja.
Nå, men han tog så Harold med til de her paranormale klasser, hvor eleverne brugte deres evner til at undersøge dukken. Og det endte i en del ubehag og forudsigelser. Og Anthony selv har også været ramt af dårligt held og dødsfald blandt hans nærmeste. Det, som jeg bare synes er det mest uhyggelige, det er, at dukken den ligesom suger og lever på hans energi. For der er så mange, der har bedt ham om at skaffe sig af med den, men han kan bare ikke. Altså, han har haft den siden 2004, og nu har han pakket den ud igen i 2013. Så han har den bare med alle steder. Virkelig blevet tilknyttet til den.
Ej, det er også virkelig uhyggeligt i sig selv.
Ja, han kan ikke ligesom, altså han kalder den, og han siger også, at han er caretaker. Altså, som om det er et rigtigt menneske for ham, ikke?
Jo.
Og han, der, altså, han har været ekstremt bange i perioder, og har ringet folk op og fortalt om en masse smerter, han oplever. Og han ikke føler som sig selv, men alligevel så vil han ikke give den videre. Og der er mange, der har tilbudt ham sådan noget. $50,000 for dukken. Altså, han vil bare ikke af med den.
Okay, nej.
Han holder virkelig fast i den. Og siden da, så er han bare fuldstændig væk. Altså, de sidste 2 år, jeg kan overhovedet ikke finde ud af, hvor den dukke er i dag. Og han har bare gået totalt silent. Han opdaterer ikke alle de der YouTube-ting længere og hjemmesiden. Jeg kan ikke finde noget om ham. Så jeg tænker stadigvæk, at han har den. Og desværre så tyder det så også bare på, at dukken bare har fået magten over ham på en eller anden måde.
Det kunne man i hvert fald godt tænke.
Ja. Og ligesom lever af hans energi, og bliver stærkere af det.
Ja, overtager ham stille og roligt.
Ja, fordi der er flere af de her klavianter og mediums, der har været i kontakt med dukken, der siger, at dæmonen er en af de 7 mest notoriske. Der er jo nogle dæmoner, der er rigtig stærke, der har en direkte tilknytning til det her djævelske noget, på en anden måde. Og det er derfor, den har så meget magt, og er så ond og kan påvirke folk. Både folk, den kommer direkte i kontakt med, men også igennem skærmen og på billeder. Altså den har bare sådan en gennemslående effekt.
Ja.
Og det var det, fordi nu er den bare væk, og så er der ingen, der ved, hvor det der er.
Ej, det er
jeg kan virkelig ikke finde frem til noget, nej. Så, men i alle de der mange, mange år, så har den bare haft en effekt på den dårlige måde. Aldrig noget positivt, aldrig noget godt med sig.
Nej.
Så det er Harold, The Haunted Doll.
Nej, man håber næsten, at det der program, der havde fået lov til at låne den, de... også lægger mærke til det og rækker ud til ham og prøver at høre, hvad der er, der foregår, så man kan få en slags update.
Der er også nogen, der har prøvet ligesom at tilbyde deres hjælp med at uddrive det, der ligger i dukken og ligesom at tilknytte sig, men det kræver, at han er villig til det og ligesom giver tilladelse til det og tror på, at de kan udrette det. Og det har han bare ikke været villig til, og der tænker jeg tit om, det er det inde i dukken, der ligesom påvirker ham til at ikke gøre det.
Ja.
Og ligesom siger, ej, det er ikke en god idé, du skal ikke stole på dem, og de er sikkert...
Det kunne det jo sagtens være. Ja. Fordi, men altså, når den er så stærk, så kan jeg da også sidde og blive i tvivl om de så overhovedet ville være i stand til at uddrive den, eller hvad der
det,
så skete
det med den dæmonen bagefter. Det er jo ikke sikkert, præcis. Men han har i hvert fald fået tilbudt sådan hjælp og guidance, og folk, der vil tage den, og til museums og mange penge. Ja. Og ved jeg, de fleste dukker ender jo på...
På museum, ja.
Hvor de ligesom er inde i en boks, og ja. Ved, der kan ikke ske noget. Nej. Det er bare en, man lige går forbi og kigger på.
Præcis.
Men ikke i det her tilfælde. Så det kan være, man skal, når man skal på loppemarked næste gang, så ligger Harold der. Så. Man ved aldrig.
Nej, jeg skal i hvert fald aldrig købe dukker på loppemarked. Det kunne, tror jeg altså heller ikke, jeg ville kunne finde på i forvejen alligevel.
Ja, det er så åndssvagt. Jeg var faktisk på loppemarked i går, der købte jeg faktisk en dukke.
Er det rigtigt?
Altså ikke. Det tænkte jeg i går, men det var en dukke til Nola, altså.
Ja, ja.
Men et eller andet sted, så har jeg jo købt en dukke. Altså, det ja, det har den ikke ligner noget fra 1920'erne, men det er jo stadig en dukke, jeg har købt.
Ja, nemlig.
Altså, jeg tænkte jeg ikke over at tænke, nej, men det kan hun jo lege med, og sådan noget. Sådan starter det jo altid.
Jamen, det gør det jo nemlig. Og mens jeg sad og researchede på alt det her, der faldt jeg også over en hjemsøgt Elmo-dukke. Altså Elmo fra, hvad det hedder, Sesame Street.
Ja.
Ja.
Så det kan også være nyere ting.
Det kan også være nyere ting, ja.
Spændende.
Ja.
Jeg har ikke lige oplevet noget i nat her, den første nat med dukken.
Men... Nej, lad os håbe, at den er safe.
Ej, det er faktisk mærkeligt, fordi vi har haft rigtig mange problemer med lyden her til formiddag.
Ja, det har vi.
Og der sad jeg og tænkte lige nu, altså du ved, også det der med, er det lige Harold, der prøver bare at sige, I skal ikke optage og dele historien om mig og give det mere fokus?
Ej, gud, jeg tænkte nemlig også på sådan lidt, ej, hvor er det, altså det er skørt, fordi jeg også lige har siddet og rodet med det her i weekenden, og der var bare ingen problemer overhovedet, at sådan, er der noget, der prøver, men ja, ej,
vi har brugt over en time på at få det til, det gav ingen mening, de problemer, og lige pludselig så virkede det igen.
Ja.
Så det kan godt være, at der er nogen, der stopper os fra at snakke om alt det her.
Ja.
Men du har også en dukke med?
Jeg har også en dukke med. Ja, lidt mere stille og roligt, og der er ikke nogen dæmoner her i hvert fald, gudskelov.
Det
så vidt vides i hvert fald, så er der ikke nogen, der har tænkt, at det var en dæmon, der var på spil. Men det er en dukke, som hedder Mandy, også The Haunted Doll, og hun stammer fra 1920'erne, har man kunnet resonere sig frem til, ud fra hvordan hun så ud, og hvordan hun er blevet lavet, de materialer, der er blevet brugt osv. Og hun blev doneret til et museum i British Columbia i Canada i 1991, og museet hedder Queensland District Museum. Der er en museumsinspektør her, der hedder Ruth Stubbs, som fortæller om dengang hun fik dukken til museet, at hun sad stille og roligt ved sit skrivebord, og lige pludselig så var der bare en dukke, der blev smidt ned på bordet foran hende. Og det var så den her dukke, Mandy. Og ejeren sagde sådan set egentlig bare, at dukken den var blevet for gammel og skrøbelig til, at hendes datter kunne blive ved med at lege med den, uden at den blev skadet eller gik i stykker eller noget. Så hun synes, det var bedre, hvis den bare kom på museum, så der var nogen andre, der kunne få glæde af den her dukke.
Mm.
Og Ruth hun fortæller så, at man med det samme kunne se, at det var en lidt uhyggelig dukke, og den generelt bare gjorde folk utilpasset, når de var i nærheden af den, og at der begyndte at ske uforklarlige hændelser omkring den her dukke. Dukken havde tilhørt kvindens bedstemor, altså hende kvinden, der donerede dukken, og hun var slet ikke vemodig, som man ellers nok ville være ved at give en dukke væk, som man har en forbindelse, en familiehistorie med. Hun virkede faktisk bare mere, som om hun var lettet over at slippe af med den her dukke.
Wonder why.
Ja, præcis. Og Ruth tog så imod den, men hun sagde, at hun også kunne føle sig lidt utilpas med det samme. Men hun slog bare den følelse hen, fordi at den her dukke, den så også ret creepy ud. Dens tøj var gammel og slidt, og den var sådan lavet af dele af stof med fyld i, for eksempel på maven. Og det her bløde stof, det var blevet sådan helt mørt og slidt og tæret, så der var også nogle små revner i det og sådan noget. Men det mest uhyggelige var ansigtet på dukken. Det var lavet i, ikke porcelæn, men heller ikke plastik, i et materiale, der i hvert fald var krakeleret hen over øjet. Ej. Sådan så det ene øje og stak lidt mere ud end det andet. Men det værste, sagde hun, det var dens ansigtsudtryk, at det så ud som om den var bare, altså det var et rædselsslagent barn, man kiggede på.
Ej.
Ja.
Jeg har ikke set billeder af dukken, der er ingen idé, om man ser dem, så det må du også Nej. Lige dele. Så...
Det gør jeg nemlig. Jeg har masser af billeder af den her dukke. Der er nemlig også en masse ting omkring den her dukke, og det har fået taget billeder. Okay. Så der er masser af ting at se på. Ja. Men ja, den her dukke, den skulle så forbi museets værksted. Det gør de altid med alle de genstande, de får ind, fordi de skal testes og tjekkes og sættes i stand osv. Den kom ind på værkstedet, og så puttede den i en pose i 2 døgn og forseglede den her pose. Og det gør man typisk for at se, om der er termitter eller andre dyr, der kan lave skader på alle de andre ting, de har på museerne. Så hvis der er det, så kryber de ud, og så bliver de fanget der i posen.
Mm.
Ja. Men det gjorde så, at personalet de blev faktisk endnu mere utilpasset, når de kiggede på den her dukke, fordi at der lå den her meget virkelighedstro babyansigt, uhyggelige babyansigt, og kiggede på dem i den her forseglede pose. Og de sagde også, dem der arbejdede på værkstedet, at de nærmest svor på, at de kunne høre posen skramle en gang imellem. Ej. Som om at dukken bevægede sig inde i den. Og så tænkte de, kan vide om det er, fordi der er nogle insekter inde i den her pose. Men det var der ikke.
Nej.
Til gengæld kunne dukken godt have skiftet stilling, fra sidst de så kiggede på den.
Ej.
Ja. Efter den her indledende analyse var afsluttet på den, så skulle den videre til deres fotostudie, fordi at de tager altid billeder af alle de genstande, de får ind for at arkivere dem og ja, putte dem i deres kartoteker, sådan, så de husker, hvor de kommer fra og hvornår de er kommet og alle detaljerne omkring det. Og den blev så fotograferet fra alle mulige forskellige vinkler og blev lagt i fotostudiet natten over. Og så da den næste morgen, da personalet kom på arbejde, så mødte de ind til et kæmpemæssigt rod.
Ej.
Der var, ja, alle små ting var blevet kastet rundt i rummet. Der lå kuglepinden og blokke og papir og papirklips og sådan noget spredt rundt på gulvet. Og større ting, for eksempel stole og borer og lamper og sådan noget, de var flyttet eller væltet eller noget af den stil. Det var et værre råd. Ja, så de måtte rydde det op.
Mm.
Og fotografen skulle så ind i mørkekammeret for at fremkalde de her fotos på den helt gammeldags måde, hvor det er ned i vandbadet og så videre. Og lige pludselig så kommer hun ud og er fuldstændig lige bleg i ansigtet og helt chokeret. Og fortæller så, at hun havde følt, mens hun stod og fremkaldte de her billeder, at hun havde hørt et dybt suk bag sig. Og i det samme, så var der noget af tingene, der var faldet ned fra hylderne, uden at det også gav mening. Det var for langt inde på hylderne, ja, til at det bare kunne ryge ned af sig selv. Så hun var godt rystet.
Ej.
Ja.
I sådan en rigtig mørkt lokale, hvor man bare helt alene.
Præcis.
Har du været sådan lidt, nogensinde, jeg er gået til fotoundervisning, nej, og har siddet og fremkaldt billeder, du ved, i folkeskolen på den her måde?
Ja.
Det, altså,
det er jo hyggeligt.
Det er, ja, det er et uhyggeligt lokal.
Ja, det der er det. Også bare det, i det hele taget, der er helt mørkt. Jeg synes også, det er, ja, sådan en klassisk ting i lidt mere moderne gyserfilm, at der sker ting i sådan nogle...
Ja, ja,
nemlig også det der med, at ting forsvinder på billeder og sådan noget.
Præcis.
Ja, mørkekammer, det er bare, ja, uhyggeligt. Ja,
det er det.
Ja, ja, man kan godt forstå, at man er bange. Ja. Men ja, så er der jo også hele det her med, at Mandy, hun måske er en anelse kamerasky. Det er i hvert fald ikke specielt nemt at tage billeder af hende. Og fotografen på museet var bare overhovedet ikke den eneste, der havde de her problemer med det. Ruth, som er museumsinspektør, havde på et tidspunkt inviteret en journalist på besøg, som skulle tage billeder af Mandy også til en artikel. Men efterfølgende så fortalte han, at de billeder de var aldrig blevet til noget, fordi at filmen den var simpelthen krullet fuldstændig sammen i det der væske under fremkaldelsen. Og det synes han var sindssygt mærkeligt, fordi det havde han aldrig nogensinde prøvet før. Han havde så heller aldrig nogensinde prøvet det efterfølgende. Men det må du så vide, om det er sådan normalt, at de her billeder kan krølle sammen, mens man fremkalder det i væsken, eller hvordan?
Ikke, altså nu har jeg jo kun haft fotoundervisning i år, men jeg har aldrig, ja, sådan, haft problemer med det. Så,
nej,
længe man fulgte ligesom de ritualer. Nu tænker jeg, altså det jeg gik til, det var sådan, at man lagde et billede i det der væske, ikke, og ventede, ja, og så flyttede det over til det næste, ikke, og så man tog et af gangen.
Ja.
Her var det måske, jeg ved ikke, det var den måde, han skulle fremkalde, eller det var en film, ligesom man afleverede i gamle dage nede i brusen.
Nej, det var,
det var sådan på den måde også.
Væske, ja, der, ja.
Det har jeg aldrig oplevet.
Nej.
Jeg kan godt opleve, at man gør det forkert,
ja,
og så bliver det billede sådan helt overeksponeret, eller et eller andet, ikke?
Jo.
Men nej, så det lyder meget mærkeligt.
Det lyder meget mærkeligt.
Især hvis man ved, hvad man laver.
Præcis. Og det gjorde han jo. Han var jo fotojournalist, ja, ikke? Ja. Mærkeligt. Der var også en anden journalist, som havde et fotoshoot med dukken, og fortalte det her, da vi skulle til at tage billeder af dukken uden dukketøjet på, Det ved jeg ikke, hvorfor de skulle. De gjorde det bare. Men så begyndte hun at ligne en dreng. Hun lignede faktisk en rigtig baby. Og jeg kunne næsten svæve på, at hun vendte hovedet væk fra kameraet, så jeg ikke kunne fange hende på film. Og da vi tog hende ud af den glasmontre, hun stod i, så det ud, som om hun grinede lumsk af mig, da blitzen ramte hende.
Ej.
Ja, det er virkelig creepy. Ja.
Må dem, der bestyrer museet, må de også tage billeder af hende, eller er der nogle regler om, du må ikke tage billeder af den her dukke? Eller?
Altså, så vidt jeg har læst mig frem til, at der ikke nogen regler om det, så jeg tror godt, at enhver, der kommer forbi, må tage et billede.
Okay.
Ja, præcis. Ja. Ja, og generelt, så ville der bare ske mærkelige ting der, hvor hun var. For eksempel ligesom med fotostudiet der, at hun kunne efterlade et rum, sådan så det ud som om, at det var et lille barn, der havde fået et kæmpe raserianfald og havde smidt rundt med ting omkring sig. Ja, ja. Og dengang hun endelig så kom på udstillingen i museet, så var hun en af de første ting, man så, lige så snart man kom ind i salene i museet. Og de fleste af gæsterne følte sådan kæmpe ubehag, når de så dukken. Som om, at de følte, at der var noget helt, helt galt med den, uden at de kunne forklare, hvad det var. Og ja, mange af deres billeder blev faktisk også fuldstændig utydelige, eller ja, blev slet ikke til noget eller noget.
Så de går ligesom igen?
Ja, det går igen, det der med billeder nemlig. Der var også mange, der sagde, at når de gik rundt på museet, så var det ligesom om, at dukken fulgte dem rundt med øjnene. Mega ubehageligt. Og så er hun også blevet mistænkt for at være ansvarlig for, at andre artefakter rundt omkring på museet er forsvundet for at dukke op mega mærkelige steder efterfølgende. Og det er virkelig underligt, fordi at de fleste af de her genstande har jo været lukket inde i montre, som er låst, aflåst, sådan så folk ikke bare kan flytte rundt på dem. Og man er jo meget forsigtig, alle medarbejdere på museet. Man holder jo styr på, hvor man gør af tingene, hvis man flytter dem. Det er jo som regel kun for at istandsætte dem, eller
støve
af og sådan noget. Så det er jo ikke bare fordi, man... Ja, nej, nemlig. Så det er virkelig mærkeligt. Ja. Og den mest uhyggelige historie omkring, hvad der er sket med hende på det her museum, det er, at på et tidspunkt, hvor hun skulle støves af eller et eller andet, så er hun blevet tabt på gulvet. Og så er der begyndt at sive rigtig blod ud af de der revner, hun havde i ansigtet.
Ej, stop.
Ja. Ja, det er virkelig ulækkert. Ja.
Og det ved de ikke, hvordan det skete, eller hvor det kom fra, eller om der var et eller andet.
Nej, men Ruth kan heller ikke, hun har heller ikke bekræftet historien. Hun sagde bare, at det var noget, hun havde hørt nogen fortælle om.
Ja, så det kan godt være en urban legend måske.
Det er meget muligt, at det bare er en urban legend. Ja.
Men en god
ikke desto mindre creepy. Nej, præcis, ja. Ja. Så det nåede også til et punkt, hvor at de tænkte, at de ville jo gerne blive ved med at have besøgende i museet. Så det var nok en god idé at stille den ned bagerst i lokalet i stedet for. Og så fik hun så sin egen mondre at stå i. Og så blev det lidt mere stille og roligt.
Okay.
Men rygtet omkring den her super skræmmende dukke, den havde spredt sig i stor del af Canada, specielt inden for sådan hele den der museumsverden. Så der kom en kurator fra et andet museum på besøg. Og han var kendt for at have i forvejen sådan nogle lidt klavoyante evner. Så han spurgte, om han måtte få lov til at se og føle på dukken og sådan, for at se, om han kunne mærke noget. Og det kunne han. Han siger, at han fik helt vildt mange kolde gys ned ad ryggen. Og han kunne mærke på dukkens energi, at den havde oplevet en hel del mishandling. Altså det var selvfølgelig ikke dukken selv, der var blevet mishandlet.
Nej.
Det var en ånd, mente han, som havde bosat sig i den.
Ej, det er synd.
Ja, og de fandt så frem til, at dukken skulle være blevet fundet i kælderen. Helt oprindeligt skulle den være blevet fundet i kælderen på en gammel bondegård, hvor at en mand, der var på vej forbi gården, sagde, at han havde hørt noget barnegråd inden fra huset. Og han synes, det var super mærkeligt, for det her hus, det var blevet forladt og var helt tom, og det havde stået tomt i flere år.
Ja.
Så han undrede sig over, at der skulle være barnegråd, altså fra et lille bitte barn, ikke bare børn, der havde været på eventyr. Så han gik op til hoveddøren og bankede på, men der var selvfølgelig ikke noget svar. Han kunne høre gråden tydeligere, så han kiggede sig sådan lidt omkring, og så besluttede han sig bare for at gå ind i huset, fordi han kunne ligesom se, at der var ikke nogen, der havde bosat sig der. Så hvis der var et barn derinde, så var han jo ligesom bare nødt til at gå ind og finde det. Da han så kom ind i huset, så kunne han høre, at barnegrunden den kom fra nedenunder gulvet. Og han ledte lidt efter døren ned til kælderen, men han kunne ikke finde den, så han var nødt til at gå ud igen. Og så har de jo de her store døre ned til kælderen udefra, tit i USA og Canada. Han kunne komme ind den vej. Og da han åbnede døren, så flød der en masse lys fra den her høje solskinsdag ind i rummet, hvor han så et helt forfærdeligt syn. Der lå nemlig liget af en meget ung pige midt på gulvet. Og hun havde tydeligvis været død længe. Ja. Og hun lå så med den her dukke i armene.
Ej.
Ja. Og man har aldrig fundet ud af, hvorfor at den her pige i det hele taget befandt sig i det her hus. Hun havde heller ikke hørt til i den familie, der havde boet der tidligere. Så man ved ikke, hvor hun kom fra, eller hvordan og hvorledes. Men, eller om der i det hele taget var tale om et uheld, om hun havde fået låst sig selv inde, eller om hun var blevet straffet på en måde, eller ja.
Om hun havde så Mandy-dukken i armene.
Hun havde nemlig Mandy.
Så der var ikke et liv af et rigtigt barn eller baby? Fordi det der med, at han kunne høre babygråd, så tænkte jeg, om der var et barn dernede, der var blevet holdt fanget, eller der var livet af børn, eller var det et barn? Hun var selv et barn?
Hun var barn, ja.
Okay.
Hun var barn, ja, og lå med Mandy-dukken i armene der, ja.
Okay.
Præcis, ja. Og derfor mener man så også, at det ligesom er hendes sjæl eller hendes ånd, der har sat sig fast i dukken her. Ja. Og det var sådan ligesom den historie, han kunne fortælle ud fra, hvad han oplevede omkring den her dukke. Og det viser sig så, at der godt kan være noget om det, fordi at ud af alt det her, så tænkte Ruth, at hun var nødt til ligesom at få fat i den oprindelige ejer af dukken igen, og finde ud af, hvad der egentlig var, og hvorfor de egentlig havde doneret den her dukke, om der var mere til historien.
Ja.
Og det var der. Hun fortalte, at det var faktisk ikke bare, fordi hun var bange for, at hendes datter skulle komme til at ødelægge dukken ved et uheld, når hun legede med den. Fordi i så fald kunne hun jo bare have sat den i æske, eller sat den væk, gemt den, eller whatever, ikke? Det var fordi, at hun havde haft dukken i sit hus, og så kunne hun nemlig selv høre gråd fra sin kælder. Og når hun så gik ned i kælderen for at undersøge, hvad det var, så fandt hun altid dukken midt på gulvet med kældervinduet åbne og gardinerne, der står og blafrer i vinden. Og da det blev så slemt, at det næsten skete dagligt, så var det, hun besluttede sig for at skille sig af med den og donere den til museet.
Ja.
Ja.
Så de har også haft deres erfaringer.
Ja.
Og mødet med Mandy.
Præcis. Ja.
Det er også tragisk. Altså, det lyder jo ikke helt ondt. Det lyder bare sådan tragisk.
Ja. Og tragisk, sørgelig, som en ensom, fortabt sjæl fra et barn.
Der er nogle uforløste ting, ikke? Som det ligesom bare gør, at det lever videre og videre og videre, uden at komme nogen vejen.
Ja.
Det er bare trist.
Det er virkelig, virkelig trist.
Så en trist dukke og en ond dukke.
Ja.
Og de 500 andre hjemsøgte dukker.
Præcis.
Som vi kan tage i et andet afsnit.
Ja.
Nå, ja, det var vores to dukker.
Ja.
Ja. Det kan være, det kan være, at I har erfaringer med hjemsøgte dukker, eller dukker, der opfører sig mærkeligt.
Ja.
Eller bamser.
Eller andet legetøj.
Et eller andet.
Legetøj generelt, det vil vi gerne have historie om, hvis I har det.
Ja. Fordi der er bare et eller andet ekstra hyggeligt, når det er sådan lidt børneagtig ting. Præcis. Ting, som er forbeholdt børn, som er hyggelige.
Ja.
Og så lige pludselig, så bliver det bare alt andet end hyggeligt.
Ligesom klovne for eksempel. Mm. Jeg synes også, klovne er sindssygt uhyggelige, uanset hvor søde og nuttede de prøver at se ud.
Ja. Apropos det der Love Mike år, så købte Sylvester også noget. Han kan bare komme hjem med de gode ting i år.
Ja.
Han købte, jeg var kigget lige væk to skulderen, så havde han brugt 20 kroner på sådan en klovnemaske. Men
oh, nej.
Men det var ikke bare, du ved, en hyggelig klovnemaske. Det var sådan en et-agtig klovnemaske.
Oh, nej.
Med sådan skæv hat på. Og du ved, sådan en rigtig, ikke bare en mat, det er sådan, der går slutter om hele hovedet. I sådan noget rigtig, ligner rigtig hud.
Ej, ad, hvor ulækkert.
Altså, den er mening, at den skal se uhyggelig ud.
Ja, ja, ja.
Og så sagde han, så har han styr på hans Halloween-kostyme.
Ja. Nå, hvor sødt.
Det er meget sødt. Ja, yeah. Han går meget op i at klæde sig ud til Halloween. Han var også en rigtig dræber skole zombie, som sådan en skoledreng zombie.
Ja.
Yeah. Der var sådan noget, ja, det er så ret vildt. Shit. Så ja. Så det kan være, at vi også skal have et klovne afsnit en dag.
Ja. Yeah, det har jeg faktisk tænkt på også. Det kunne vi sagtens have. Ja. God idé.
Og så har vi nogle lytterhistorier.
Ja.
Vi har to igen, fordi ja. Der er kommet, jeg kan ikke sige en masse, der er kommet en del her, siden vi optog sidst.
Ja, og det er rigtig dejligt, så bliver endelig ved med at
sende. Det er endelig med det. Vi vil meget gerne have endnu flere, så vi også kan begynde at lave lytterberetninger, rene lytterberetninger afsnit en gang imellem, når vi har nok. Men vi har en hver, og jeg kan lige fortælle den her, som kommer fra Kasper.
Ja.
Og jeg har jo læst den foran, men du, den er rigtig god. Nu kører den totalt op, men ja. Så han skriver, hej gåsehud. Før jeg lige vil runde min historie, så bliver jeg nødt til at påpege, hvor sindssygt gode I er til det, I laver. Jeg ja, det var fandme sødt.
Yeah.
Jeg elsker hvert øjeblik af det fantastiske, men også spooky program, I laver. Super sjovt, når man går på arbejdet og får gåsehud. Følelsen af at få det er faktisk meget cool, og på en måde er det også lidt grineren.
Ej, hvor dejligt.
Det er dejligt.
Ja.
Det var sødt sagt.
Ja, det var.
Nå, lige for at runde den korte fortælling, er det omkring et emne, I har snakket om før, og nogle beretninger har I været omkring før, og det omhandler også det såkaldte søvnparalyse, eller sleep paralysis, som det nu hedder på engelsk, hvilket lyder meget bedre.
Og ja.
Det vil jeg give ham ret i.
Ja, absolut.
Søvnparalyse, det lyder bare sådan
kedeligt.
Gæftig kedeligt.
Ja.
Nå, men det skyldes nok, at jeg var rigtig stresset den aften, og det skal lige siges, at på derværende tidspunkt var jeg i militæret, og vi var lige kommet hjem fra en øvelse, som jeg havde ekstrem søvnmangel på grund af. Så det har nok også spillet ind.
Absolut.
Men jeg fik endelig lagt mig i køjesengen, som der var på kasernerens stue, og klokken var nok omkring 1 om natten, og jeg kan tydeligt huske, at jeg var begyndt at falde hen, da jeg pludselig hører en knirken hen for døren. Jeg lukker øjnene op, og til min forskrækkelse står der en form for mørk skikkelse af en person, og det var så tydeligt at se, kan jeg huske. Jeg vil gerne kigge væk og sætte mig op i sengen, men der går det op for mig, at der intet sker med min krop. Jeg lå bare med åbne øjne og kiggede på den her skikkelse, og pludselig kan jeg huske, at skikkelsen stod lige foran mig, og jeg fik en voldsom trykken for brystet, som om der var nogen, der trykkede mig ned i sengen og prøvede at kvæle mig. Og så snart jeg ville råbe om hjælp, så skete der intet. Jeg fik ikke en lyd ud af min mund. Jeg var magtesløs, og trykket varede måske 20 sekunder, men føltes som flere timer.
Mm.
Og med et forsvandt det hele, og jeg kunne sætte mig op og komme til mig selv. Det er den værste ting, jeg har oplevet, må jeg indrømme. Og så til den nok lidt længere fortælling, som nok har fået mig ekstra meget til at tro på, at der er mere mellem himmel og jord, og noget vi ikke lige kan forklare. Det omhandler min far og stedmors hus, som de købte kort efter de fandt sammen. Huset er et meget gammelt hus. Jeg ved ikke lige præcis, hvad årstal, men gammelt det var det. Min stedmor, hun har 5 børn, og så har de fået en sammen. Fortællingen handler om de 2 mindste børn derhjemme, og så mig selv. På derværende tidspunkt var den mindste næsten lige fyldt 4 år, den anden var 8 år, og så var der mig, som var 16 år på det tidspunkt. Dagen de fik huset, kan jeg huske, at jeg var med derude, for jeg gerne ville se det. Og jeg kan huske, at da vi kom derud, så var der sådan en lille grusindkørsel, som førte op til et lille grusareal. Den ene side af huset, som lå ved det grusareal, kan jeg tydeligt huske. Mit første øjekast faldt på de planter, som havde fundet vej op ad husets væg, hvilket fik mig til at udbryde. De mener ikke. De er jo taget ud fra en gyserfilm. Her vil jeg ikke bo. Efter det, så gik vi videre i huset. Huset er opdelt i 2 etager, så vi startede på stueplanen, hvor det første, du kommer ind til, er køkkenet og spisestuen. Det var i hvert fald rigtig gammelt, og du kunne fornemme, at der var blevet røget derinde. Og man kender ligesom følelsen af, at man går ind i sådan et gammelt hjem, hvor man tydeligt kan lugte, at der boede nogle gamle mennesker.
Yeah.
Det hele var bare så gammeldags og uhyggeligt. Der var en vinkælder. Det er altså også uhyggeligt.
Det er uhyggeligt, ja.
Som senere blev dækket til med sand, da de lavede gulvet om. Og videre gik vi så op til første etage, hvor de fleste værelser lå. Og så nede i køkkenet fik man også her en fornemmelse af noget gammelt og røg. Men der lå så beskrevet kun værelser ovenpå, og så et lille opbevaringsrum, og så lemmen til loftet.
Åh nej, lofter og kældre. Altså, det er også bare uhyggeligt.
Ja. Jeg husker flere episoder, hvor jeg var alene hjemme og sad og så tv i stuen, i stueetagen, at jeg hørte fodtrin, en lignende lyder fra første etage. Men jeg tænkte ikke nærmere over det, da jeg var meget skeptisk anlagt på daværende tidspunkt. Jeg tænkte altid, at det nok bare var vandrørene, som spillede mig et pus, selvom lydene blev ret markante, som tiden gik. Så husker jeg en dag, jeg hører lyden af stole, der bliver trukket ud for et bord. Forestiller jeg lidt, at I er til et møde, og folk skal til at sætte sig, og stolene bliver trukket ud. Sådan lød det faktisk. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg var ved at skide i bukserne, fordi jeg var alene hjemme, og jeg vidste, der ikke var andre. Men efter jeg var faldet lidt ned igen, så tænkte jeg ikke mere over det. Det var faktisk først, da vi bestemte os for at rive nogle vægge ned og lave nogle af rummene lidt større, at der først beskinder skete mange uforklarlige ting. Ja. Den er så god, den fortælling. Ja. En aften, jeg skulle passe mine to mindste søstre på henholdsvis 4 og 8 år, som beskrevet tidligere, så skete der nogle meget ubehagelige ting. Jeg havde lagt dem begge i seng og gik nedenunder igen for at se tv. Og der gik måske 1,5 til 2 timer, og jeg var faktisk selv begyndt at blive lidt døse i sofaen og kæmpe mig for at holde mig vågen, da min mindste søster pludselig står grædende ved siden af sofaen. Jeg vågner selvfølgelig med et sæt og spørger, om hun ikke kan sove hernede ved mig. Men hun siger, at manden igen står i døren og kigger på hende, men denne gang så kigger han meget surt. Og jeg ved jo ikke, hvordan jeg skal reagere i denne situation, så jeg spørger ind til, hvilken mand hun mener. Hvortil hun svarer, manden med den brune uniform og en hat.
Åh nej, jeg har seriøst virkelig meget gåsehud lige nu.
Jeg bliver meget forvirret og fortæller hende, at hun selvfølgelig bare kan sove hernede, indtil jeg skal i seng. Der er jo ikke mere end en time efter, så kan jeg så høre min søster på 8 år begynder at råbe helt vildt. Og hun råber, gå væk, og hun græder også samtidig. Så jeg løber nærmest op til hendes værelse, men da jeg står op for foden af trappen, synes jeg aner noget for enden af trappen. Altså han står nede trappen på vej op, og han aner så noget for enden af trappen. Gå hen mod toilettet, som ligger lige op til højre trappen, og værelserne til venstre. Så det jeg kan ane, kommer faktisk fra venstre og går mod højre. Jeg husker bare, at jeg skal op til min søster, men jeg glemmer aldrig kulden, som jeg møder op for enden af trappen, inden jeg drejer ind mod, hvor værelserne er. Da jeg så kommer ind til min søster og ser hendes dyne ligge på gulvet, og hun sidder nærmest skrummet helt sammen i hjørnet af hendes seng grædende, og siger, at manden prøvede at hive dynen af hende. Og straks igen løber det koldt ned ad ryggen af mig, fordi min mindste søster havde lige sagt, der stod og kiggede ind på hende fra døren af. Jeg stivnede i nogle sekunder og tog min søster i hånden og gik ned i stuen til den anden søster, og så sov vi faktisk sammen der resten af natten.
Mm.
Det sad bare i hovedet på mig, det her med, at jeg så kun var 4-8 år, men stadig ikke kunne beskrive den her mand, plus det, jeg selv anede, gå ind mod toilettet. Jeg nævnte det over for min far og stedmor, som sagde, at min søster havde fortalt, at de var blevet rigtig bange for en mand i nat, men som forældre nu engang gør, vil de jo gerne have det til at handle om, at børn er fulde af fantasi, og så blev det faktisk lagt på hylden igen.
Mm.
Men det var kun lige indtil en dag, jeg igen var alene hjemme og sad nede i stuen og så noget film. Og han skriver, at han er meget glad for film.
Ja.
Og igen hørte han de her stole blive trukket ud. Og dengang så beslutter jeg mig for at gå derop og se, hvad det var. Og da jeg er på vej op ad trappen, så hører jeg stemmer. Altså meget utydelige stemmer. Og det var ikke til at høre, hvad nogen sagde, men han kunne ligesom, eller jeg kunne ane lyden af, at nogen snakkede inden fra min næstmindste søsters værelse. Samme lyd, som man kunne høre, stolene blev trukket ud fra. Da jeg så når enden af trappen, så stopper alt lyden, og jeg går op for at tjekke værelset, som der selvfølgelig ingen var i. Efter de her episoder bliver jeg nysgerrig på, om der egentlig var nogen, som var døde her engang, da det var en enke, der boede her før min far og stedmor. Jeg finder faktisk meget hurtigt ud af, at der er ingen, der er døde i huset som sådan, men det hus, de bor i, og det hus, som ligger ved siden af, ud mod den store vej, og han har vedhæftet billeder, så vi ligesom kan se det.
Ja.
Det er begge nogen, som tyske officerer, de brugte i 2. verdenskrig til at opholde sig i, når de var i omegnen.
Okay.
Og på huset ud mod den store vej, er der faktisk indgraveret et hagekors i muren ved hoveddøren. Det giver meget mere mening nu, hvor jeg hører stolen, der bliver trukket ud som til et møde.
Ja.
Og hvorefter min mindste søster så en mand i uniform og hat.
Ja.
Jeg håber ikke, min fortælling var for lange eller for korte. Jeg prøvede på at beskrive det så godt, jeg kunne, og husker det. Jeg er ikke ligefrem den fødte forfatter. Hilsen Kasper.
Jo, totalt.
Jeg følger jo med.
Ja, samme her.
Det var bare så vildt en historie, for det havde hele de ting, de oplevede, og sådan kunne beskrive, at det var ligesom et møde, og han kunne høre stemmerne snakke flere stemmer, og mand i uniform. Og så har det faktisk en relation til noget, der decideret er sket under 2. verdenskrig med de tyske officer.
Det er også sindssygt uhyggeligt. Altså.
Ja, vildt uhyggeligt.
Ja.
Altså ikke, at de nødvendigvis er onde, ikke, men alligevel at opleve noget forhistorisk, der bare bliver ved med at gentage sig i det der hus.
Ja, og det er jo en form for ondskab også, ikke?
Ja, ja. Så, ja. Nu kommer der lige sådan en
bordet et sted,
hvis I undrer over, at der er i baggrunden.
Ja.
Men ja, det er en af de vildeste historier, synes jeg, på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad det var, der gjorde
det var
for
virkelig
mig.
Virkelig vildt, ja.
Det var bare så beskrivende, og så var der selv. Og så har du også en lytterberetning.
Ja, det har jeg, og det er fra Lene, som skriver, hej med jer. Jeg skrev en dag på Facebook, om I stadig var interesseret i lytteberegninger og lovede at sende jer noget. Det har jeg ikke fået taget mig sammen til før nu, men nu er jeg klar over, at det skal jeg. Dagens episode, og det må have været sidste gang, Den var ret skræmmende. Ikke så meget fortællinger om selve skoven, da jeg selv har boet i udkanten af en skov, og selvom den kunne være skræmmende for en femårig, så var der nogle mest gode oplevelser, jeg havde fra den skov. Men lytterberetningerne og jeres samtaler omkring den, de talte lige til mig. Legetøj med eget liv og søvnparalyse var blandt andet noget, jeg også har at berette om. Er det mystisk eller hvad?
Nej.
Og det, nej. Det, ja, og ja, pudsigt. Ja. Altså, det er pudsigt. Jeg har haft flere oplevelser med syn og drømme, som jeg eller andre, jeg har fortalt det til, ikke kan forklare. Men jeg kan høre i jeres programrække, at flere også har oplevet noget nær det samme. Jeg vil starte med at fortælle om min oplevelse med søvnparalyse. Det skete nogle gange i mit liv. 2 til 4 gange, tror jeg. Men den første gang var den absolut værste. Det skete for omkring 28 år siden. Jeg er 53 år i dag. Jeg var alene med min søn, som dengang var omkring 1 år gammel. Min mand arbejdede på 12 timers vagter fra kl. 19 til 07 fredag og lørdag, så de aftener og nætter var jeg altså alene. Det havde jeg egentlig okay med, var som sådan ikke bange for at være alene og heller ikke om natten. En fredag nat vågnede jeg med et sæt. Jeg kunne mærke en truende atmosfære i mit soveværelse. Hele rummet emmede af noget skræmmende negativt og mørkt. Der var ikke helt mørkt i rummet. Jeg havde altid lidt lys tændt i gangen og døren på klem, så jeg kunne orientere mig, hvis jeg for eksempel skulle på toilettet eller skifte min søn om natten. Jeg har faktisk stadig lidt lys tændt på gangen i dag. Det gav en lys stribe, så jeg kunne se, hvor døren var, og oplyste en smule af rummet fra fodenden af min seng. Alligevel kunne jeg mærke mørket, hvis det giver mening. Og det gør det. Jeg kiggede mig omkring i rummet. Der var ikke noget usædvanligt at se, kun en underlig fornemmelse og atmosfære. Jeg skubbede mig bagud og opad i sengen for at komme op og sidde, men da jeg var kommet halvvejs op, kunne jeg ikke bevæge mig mere. Min krop var fastlåst, jeg kunne ikke række ud og tænde lyset. Jeg var ikke kommet så højt op, at jeg kunne kigge ned i min søns seng og se, om han var okay. Panik! Men jeg kunne høre hans vejrtrækning, den var rolig, så han sov trygt. Mens jeg lå der i sengen med overkroppen hævet, liggende på albuerne, begyndte der at vokse en mørk skikkelse frem for enden af min seng. Det var først en slags udflydende mørkgrålig masse eller tågesky, som jeg lige kunne se stikke op over min fodende. Men efterhånden voksede det og nærmest manifesterede sig til en skikkelse. En høj skikkelse indhyllet i lange sorte gevandter. Kan bedst beskrives som en af de 9 mørke ryttere i Ringenes Herre-filmene. Jeg kunne ikke se nogen ansigtstræk eller øjne, men fornemmede, at der inde i alt det mørke alligevel var et ansigt. Jeg havde fornemmelsen af, at det var en mand, men jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg kunne bare føle, at den kiggede på mig, og heldigvis kun på mig, ikke på min søns seng. Det varede længe, meget længe, hvor den skikkelse bare stod og kiggede på mig, alt imens den voksede så større. Da den nåede loftet, voksede den ikke mere i højden, men blev bredere. Hovedet, hvis man kan kalde det, var dog stadig det samme. Det ændrede ikke form, men kroppen blev ved med at vokse eller nærmere flyde ud, til det fyldte hele rummet for enden af min seng. Jeg kunne ikke se andet end skikkelsen, lysstriben for døren. Jeg plejede at kunne se, var der ikke. Der var mørke og skikkelsen. Jeg var så bange. Ville skrige, men kunne ikke. Ville tage min søn og løbe, men kunne ikke. Jeg kunne slet ikke noget som helst. Bare ligge der, gispe efter vejret, høre min søns vejrtrækning og se. Jeg kan huske, at jeg tænkte, bare jeg kunne se, men mit blik var ligesom fastlåst på den mørke skikkelse. Eftersom hvad der føltes som flere minutter, fik jeg på en eller anden måde lukket mine øjne. Nu kunne jeg ikke se skikkelsen mere, men atmosfæren var stadig den samme. Der gik en rum tid, så var det ligesom om det hele lettede. Jeg prøvede forsigtigt at bevæge mig, og jeg havde ingen selvkontrol over min krop. Så åbnede jeg igen øjnene, og alt var som sædvanligt. Jeg kunne se lysstriben fra døren ud til gangen. Om det var min fantasi eller virkelighed, det ved jeg heldigvis ikke. Men jeg mente dengang, og mener det stadig, at døren var lidt mere åben, end da jeg lagde mig til at sørge. Ja. Hurtigt fik jeg rejst mig og tjekkede, at min søn var okay, og han sov stadig roligt. Alligevel tog jeg ham op og gik ind i stuen for at tilbringe resten af natten der. Så måtte han sove i sin lift og jeg på sofaen. I soveværelset så skulle vi i hvert fald ikke være mere. Jeg har ikke siden oplevet søvnparalyse på den måde, for det håber jeg virkelig, at det var. Det har i stedet været uden syner, kun den underlige fornemmelse af at være vågen, men uden af stand til at røre sig, tale eller skrige. Jeg kan stadig mærke, hvordan det føles, faktisk sidder lige nu og skriver i det selv samme rum, som det skete. Med ryggen til døren, så modig er jeg nu. men det er mange år siden, og jeg har vendt oplevelsen med en del mennesker, så det er kommet noget på afstand. Der er ingen, der har tilgengivet, at det også har oplevet noget tilsvarende, men jeg har ofte siddet med en fornemmelse af, at nogen havde oplevet noget, de ikke turde fortælle eller havde fortrængt. Måske kan jeres podcast og vi lytter os fortællinger for nogle af dem ud i busken, så de kan fortælle os deres historie. Ja! Ja. Det var min beretning for mig. Der kommer flere. En om selvkørende legetøj, vores husspøgelser og min afdøde svigermor. Mange uhyggelige hilsner fra Lene. Og Lene, vi glæder os til at høre alle de andre beretninger.
Jeg fik sådan helt, når hun beskriver den her følelse med at være sådan lammet i sin egen krop, og stadig ikke se ting. Altså jeg bliver sådan helt klaustrofobisk. Jeg kan sådan ikke være i, man kan nærmest sætte sig ind i, hvordan det er.
Ja, det kan man. Og jeg har jo prøvet det en hel del gange. Altså, og jeg kan bare genkende det der, hvor ubehageligt det er. Det bliver bare, det bliver en lille bitte smule nemmere, synes jeg, fordi at man på en eller anden måde godt ved, når det sker, at det er bare en søvnparalyse. Mm. Men det er stadig sindssygt uhyggeligt og virkelig, virkelig ubehageligt, når man har det.
Præcis.
Ja.
Ej, det var noget af en oplevelse. Jeg kan godt forstå, den sidder i kroppen her 28 år efter stadigvæk.
Det kan jeg virkelig også godt.
Og også, at det er en, man lige skal vende med folk. Sådan, er det bare mig, der sover rigtig dårligt, eller har I også prøvet det her?
Ja.
Og måske også dengang. Altså, nu ved jeg godt, der folk snakker mere om søvnparalyse. Jeg tænker ikke nødvendigvis, det er sådan noget, folk snakker om for 28 år siden.
Nej, nej.
Eller man havde ikke internettet til at søge frem, eller noget som helst.
Præcis. Heller ikke bare for 10 år siden. Det er også måske inden for de sidste 8 år, eller noget i den stil, at jeg fandt ud af, at det var, det var, hvad det var, og at der var mange andre, der også havde prøvet det. Ja.
Og jeg vil sige, at vi modtager lige nu, altså de sidste 4 var ret nok. Både de to, vi har læst i dag, de har begge to haft noget med søvnparalyse, men også de andre, der ligger i indbakken.
Ja.
Det er også søvnparalyse.
Ja.
Så det, der er tydeligvis ved at være godt snak om det, og der er flere, der deler deres historier, og så man ikke føler, man sidder mærkelig, eller er den eneste i hele verden, der har prøvet det her.
Jo.
Så tusind tak for din beretning, og vi glæder os til at læse din næste.
Ja, det gør vi.
Og nu til ugens godshedstip.
Ja.
Vil du starte?
Det kan jeg godt. Jeg har faktisk 2 med den her gang.
Hello.
Og det er nogle apps. Og den første, den hedder 1157, altså 11:57. Man kan få den, jeg tror, både det er App Store og Google Play, men det er i hvert fald i App Store. Det er den her app, hvor at, du tænder for den, og så er det nærmest ligesom en lille kortfilm på lige knap 5 minutter, der udspiller sig, hvor at, den er sådan lidt præget eller lidt båret på augmented reality, så du kan bevæge dig rundt, og så skal du bevæge dig rundt med telefonen for at kunne se, at du er nede i den her underjordiske grotte, og så er der noget helt vildt uhyggelig musik på, og du kan høre, at der er fodtrin omkring dig og sådan. Så det er lidt ligesom at være med i en gyserfilm selv.
Så holder man, så kigger man igennem telefonen.
Ja, det gør man nemlig, og den er ret, altså sådan, jeg havde virkelig mange af sådan nogle jumpscares undervejs.
Nej, det var sgu da genialt.
Men, ja, mega genialt, men desværre meget, meget kort.
Nå.
Så jeg har også en anden app med, som hedder, hvad er den hedder? Øjeblik. Den hedder Dark, og jeg kan lige lægge et link ind til den i Facebook-gruppen, sådan, så man får downloadet den rigtige app. Og det er sådan virkelig godt augmented reality. Det er også lidt ligesom i Pokemon Go, kan man sige, hvor at, du kan slå kameraet til, eller kameraet er mere eller mindre slået til med det samme, faktisk. Og så går du rundt hjemme i dit eget hus, og det er den setting i dit eget hus. Og der laver du så en portal og går igennem den, og så kommer du ind i en anden version af dit eget hus. Hvor du så, du får til opgave, du skal på en mission, hvor du skal finde en spøgelsesjæger eller en forsøgsperson, der er forsvundet på et tidspunkt. Og så skal du så lave alle de her små ting, som at gå og finde hans noter og finde forskellige ting, flytte nogle kasser for at komme videre og sådan. Den er ret sjov også.
Ja, nej, dem skal jeg så prøve begge 2.
Ja.
Måske, man kan også have lige en med på siden, hvis man er lidt bange for at blive skræmt.
Det tror jeg er en god idé. Jeg tænker også, de er geniale til sådan noget natteløb, eller til en lille Halloween-aktivitet. Ja.
Ej, det var et rigtig godt tip.
Yeah.
Mit godshedstip er slet ikke lige så originalt. jeg fandt over en YouTube-kanal. Og det er ikke, fordi jeg er sådan en, der ser meget YouTube. Det har jeg aldrig gjort. Jeg kan godt gå ind og finde en enkelt YouTube-video, men jeg er ikke sådan, bruger YouTube på den og følger kanaler. Det gør jeg ikke.
Nej.
Men jeg faldt over en pige, som hedder Britty44. Det lyder som et eller andet gammelt chatnavn, men ja. Det er en rigtig person. Det er en amerikansk pige, som er paranormal investigator, eller det kalder hun i hvert fald sig selv. Og hun har haft den her kanal i 5 år. Jeg har sådan lige opdaget den, så jeg er lidt sent ud. Men det eneste, hun laver på den her kanal, det er at lægge overnaturlige videoer op. Så besøger hun et af de mest hjemsøgte hotelværelser, hvor man skal sove der, og dokumentere det
ja.
På sådan en rigtig god måde. Og uhyggelig måde. Ikke amatøragtigt.
Nej, shit.
Så har hun noget om spøgelsesbørn, og optager sig selv, mens hun sover i nogle hjemsøgte steder, for at se, hvad der sker. Så får hun lov at møde Annabelle-dukken, og optager det. Og sådan har hun bare de sidste mange år tilbage med alle mulige ting.
Ej, hvor fedt.
Hun laver også nogle talks-videoer, hvor hun snakker om skinwalkers. Altså ja. Sådan ligesom forklarer nogle ting, hvad de er, og hvad hun kender til, der er nogle historier. Så det er ja. Bare sådan alt muligt paranormalt med sådan en rigtig sød amerikansk pige.
Sejt og modigt, ja. Altså.
Ja. Så, og hun har, ja, hvad har hun, 500.000 subscribers, ikke? Ja. Og vildt mange views, så det er alle emner derinde.
Fedt.
Og Britty 44.
Den skal jeg tjekke ud.
Jeg skal nok også lige lægge et link, fordi man tænker, hvad det er for et navn.
Perfekt.
Så det var vores godsehudstip.
Ja.
Og send ind i jeres beretninger på godsehudpodcast@gmail.com, og det er godsehud med 2 af jer, og det kan være for dig selv. Det kan være en, du kender, en, du har fået fortalt. Jo flere, det bedre.
Yep.
Vi vil gerne have den, og vi vil gerne læse den højt.
Ja, tak.
Og det var det.
Det var det. Tak for i dag.
Tak for i dag. Og vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.